I dagens episode skal jeg snakke med min gode venn og samarbeidspartner Jon Kåre Håvardsholm. Vi skal snakke litt om det å jobbe i filmbransjen og TV-bransjen, og han skal fortelle litt om hvordan han kom inn i dette yrket. Jon Kåre Håvardsholm, du er jo ikke fra Bergen, du er fra Skundesand.
Det stemmer, jeg er fra Skundesand, helt sør på Karmøy, vakrest i vest.
Ja, det er jo det. Det er jo kjempefint der nede.
Ja, det er det.
Du jobber med film. Hva er titelen?
Godt spørsmål. Jeg har hatt ganske mange titler innenfor både film og TV, men når jeg jobber med film så er det stort sett som produsent eller linjeprodusent, og så har jeg også vært location scout, location manager, men det er litt sånne ting som henger litt ihop. Ofte så reiser jeg ut med for eksempel en utenlandsk produsent som location scout, finner steder de har lyst til å filme, og så tar jeg med deg rundt og ser på det da, og så da er jeg location scout. Hvis det er en produksjon som ikke jeg har ansvar for, så har jeg gjerne location manager, og da er du på de forskjellige stedene jeg skal filme. Det, da må du vite visse ting, sånn som sånne enkle ting, hvor er nærmest toalettet, hvor skal folk spise, hvor skal folk parkere. Det er faktisk kanskje tre av de viktigste tingene, nesten mer viktigere enn hva der de skal faktisk filme. For hvis de ikke kan parkere, og hvis de ikke kan spise, og hvis de ikke kan gå på do, så kan de ikke filme der. Da må de finne en annen plass å filme. Så jeg har...
For jeg tror mange glemmer at det er et helt maskineri rundt...
Ja, det er godt. Altså, jeg kan fortelle første gangen jeg husker jeg opplevde det. Det var location scout, og så kom det en location manager fra Tyskland. Det var en tysk spillefilm. Skulle spille sin på Vestlandet. Og da skulle de være inne i Ørland, og alle som har vært i Ørlandsfjorden inn mot Stegastein, vet du, det er en fantastisk vei opp der. Og så har du utrolig utsikt utover Ørlandsfjorden, en av de vakreste fjordene i hele landet. Og så hadde jeg funnet en kjempefin plass, en liten sånn, der du kunne stoppe, der du kunne parkere 2-3 biler, fantastisk utsikt. Da bilene er klart å kjøre forbi akkurat der. Det var det var veldig bratt, men det var litt grønt, så du kunne gå på det rett ned forbi, eller i mark. Og så kom jeg ned, og så tok jeg med meg den tyskeren, og så skulle vise han denne flotte utsikten, og så tenk kamera her, og ser du alt det der. Han brydde seg ikke, han sier bare, hvor kan jeg parkere? Hvor kan jeg sette opp bordene for når vi skal ha lunsj? Og hvor skal toalettvognen stå?
Ja.
Det var det eneste han tenkte på. Og de kunne jo ikke stå der, for da hadde de vært i veien for alt de skulle filme. Så vi måtte finne plasser rundt omkring for å vise dem altså, hvor de kunne være, så de ikke var for langt ifra det vi skulle filme. Men det klarte vi heldigvis, det var en gård rett og forbi. Så det var ganske betegnende.
Første gang jeg traff deg var jo nettopp under filminnspilling. Vi jobbet begge to på en Netflix-serie som heter Innocent.
Stemmer.
Så ble spilt inn delvis her på Vestlandet.
Ja, men vi møttes før deg, husker du ikke det?
Nei.
Jo, vi møttes på en... du var med som assistenten til vår felles venn som heter Suellen. På en TV2-reklamefilm med en dommer som skulle komme og springe inn og så gi røde kort.
Ja, den har jeg faktisk glemt.
Ja, det ser du.
Ja. Ja. Hva heter han dommeren?
Han heter Mark Klattenberg.
Ja.
Ja, så TV2 har laget noen, vi skulle lage noen sånne snutter der han kom inn og ga gul og røde kort og dømte sånne vanlige ting. Så var en som hadde fått bot. En som hadde fått bot, så var det en dame som skulle gi ham sånne parkeringsbot.
Ja.
Så kom han inn og ga ned rødt kort til parkeringsbotene.
Ja, nei, for det, jeg husker jeg ble så fascinert av det. Fordi at jeg er jo ikke så veldig interessert i fotball.
Mm.
Og, så jeg hadde aldri hørt om han før. Men når jeg da skulle hente han på hotellet og føre han rundt her i Bergen, så ble jo det nesten sånn kjendisstemning. Folk kom jo løpende over gaten og skulle ta selfie og alt det der. Og jeg skjønte ikke hvem i verden dette folk har.
Og det for en fotballdommer.
Ja, så han var jo veldig populær i Bergen tydeligvis.
Ja, altså Premier League er jo noe av det som er mest populært i Norge. Så, ja. Så det, om du både, nesten om du linjemann, så vet folk hvem du er, eller dommerassistent heter det nå. Det ikke linjemann lenger. Så,
ja, for du så, har jo jobbet også i sporten, så du jo veldig interessert i disse tingene.
Jeg begynte min karriere i film og TV i TV2-sporten i 99, var i noe som heter Plinkorpset. Som Finn Gnatt, det var veldig mange som ser på TV, TV2 spesielt, og TV2-sporten på TV2 Nyhetskanalen, vet godt hvem Finn er. Men før han var stjerna på TV, så var han vaktsjef, og hadde ansvar for de som plinger når det tippekamp. Og så hadde vi, det vi gjorde, på søndagen så var det fotball ekstra, og da kom det opp resultatene under, så vi måtte skrive ned alle resultatene og sånt. Så det var liksom det vi gjorde. Vi var en liten gjeng som var veldig, veldig interessert i fotball. Mm. Vi var nørder, rett og slett. Men liksom på en fredagskveld så gikk vi på fotballpubben, for da viste de sånn lavere divisjonskamper nede i fotballpubben der. Og da kunne du sitte der, så var det liksom å se på en tilfeldig fotballspiller, og så må du vite hvor mange lag hadde han spilt for. Hvor kom han fra, hvor var første laget han spilte. Det som hadde som egen konkurranse, mest med å drekke øl, for det var billigast øl i Bergen på fotballpubben. Det var en veldig god tid da. Det var kjekt å sitte nede på fotballpubben og se på Lincoln mot Darlington på Sinsel Bank i det som er da andre divisjon England, og det var vel det, ja, det var kanskje det da, jeg husker, eller var det kanskje tredje divisjon det heter da, på 90-tallet.
Altså, jeg har jo vært en del på sånne plingfester, ut på å ta seg litt øl hver gang det plinger på TV, så det din skyld at det har gått litt dårlig da?
Ja, jeg har min skyld der, jeg tror plingfestene startet litt før, det var NRK som var hovedskylden der, så tog jo TV2 over etter kvart, altså. Men jeg har nok vært med på at det har gått en del shot der. Det har jeg.
Men vi fikk jo også, jeg var jo også med deg og jobbet på reklamen til Champions League. Mm. Det var kanskje den siste filmingen vi hadde gjort sammen, ikke det?
Jo, det kan stemme det. Ja, det var helt fascinerende. Det var jo
var i fjor.
Ja, det var i fjor. Ja, litt over et år siden nå. Det var akkurat et år siden at det den finalen ble spilt nå for et par dager siden, så det var jo en utrolig opplevelse, sånn at, som det var utrolig utfordrende i bakgrunnen for den. Alle som er glad i fotball husker jo hvordan semifinalen i fjor var. Det var jo Liverpool mot Barcelona, så var det Tottenham mot Ajax. Og de spiller jo to hjemme borte. Første kampen så var det jo Barcelona hjemme mot Liverpool. Barcelona vann 3-0. Og så den andre kampen, det var Tottenham hjemme mot Ajax, og da mener jeg at Ajax vant 1-0, eller vant i hvert fall med ett mål. Og da sier jo jeg til Finn-Erik Rognan, som er regissøren som var med oss da, at da er det avgjort, klink, det blir Barcelona mot Ajax. Vi trenger, jeg går bare i gang og bestiller, så jeg bestilte dans, som skulle jo noen dansere med og sant, og så måtte det være tillatelser til filmer, det var prøv å finne hvor vi skulle filme i Amsterdam og i Barcelona, var det klart. Så torsdagen da, vi skulle reise på en søndag, torsdagen, så onsdagen, beklager, så er det jo kampene i Liverpool og i Amsterdam. Og da plutselig så renner det jo mål inn i Liverpool, sant? Og Liverpool plutselig så er det 1-2-0, så blir det 3-0, sant? Det blir 3-3, og så skårer vi pokker med 4-3, så vinner vi, så Liverpool så går videre. Og så skjer akkurat det samme i Amsterdam, der Tottenham skårer på overtid i kampen siste minutt og vinne og de kort. Så det ble det totalt motsatte. Alt jeg har gjort frem til det må bare kastes rundt. Jeg er egentlig på tur på en annen innspilling i Tyskland, så jeg må innimellom intervjue tyske vinfolk, så må jeg ringe til London for å finne noen dansere der, og til Liverpool for å finne dansere der. Og du skulle ha sikkerhet på dette. Det var jo noen av de som skulle være med dansere, så hadde fargespillet. De har jo med seg en hel del fra som invandrarungdomar som inte är norska, har inte fått norsk uppehållstillstånd ännu. Och England är ju inte i Schengen och det är ju generellt lite vanskligare engelskmän att komma in i landet, så de måste faktiskt lägga efter komma in. Mm. Så de måste byttas, så någon måste resa till Spanien för att man ska ut till Madrid och andra kunde resa till England, till London och Liverpool. Så allt den här helgen var bara ett saligt kaos, och så kom oss och går och så var det, ja, det var ju ner till Madrid, du var ju där först med kom inte på, och så filma i stekarna heter kort natt. Fly till London, filma, kort natt, tåg till Liverpool, filma, och så hjem igjen. Ja. Hva synes du da? Jeg er jo vanlig altså, reiser,
det var... Jeg synes jo det var... Altså, jeg hadde jo forberedt meg på den menyen som du sa innledningsvis, at her skulle vi gjøre sånn og sånn og sånn. Jeg hadde slått meg til ro med det, og så plutselig så kommer kontra beskjeden. Her må vi snu rundt på alt. Og det fordrer jo litt for meg som hadde ansvar da for sikkerheten både til filmcrewet og disse barna og alt det der, at her må jeg lese meg opp da på et nytt land, hva er utfordringene her? For det at du skal jo være litt forberedt hvis det går ambassadene, hva gjør vi hvis noe skjer med sykdom og sånt, hva sykehus skal vi bruke og sånt. Så det ble jo en hektisk helg. Og jeg møtte jo da Finn-Erik Rognan på Gardermoen. Stemmer. Vi reiste ned, og jeg skal jo være så ærlig å si at jeg synes vi begynte i feil ende. Vi begynner da i Madrid i forferdelig varme, og avslutter i Liverpool med litt mer normale temperaturer. Så vi skulle jo gjerne tatt rundt den andre veien.
Ja, det var... Det hadde vært ideelt for oss, men det første av det var... Billetterne til Madrid allerede betalt og kjøpt. Og så var det bare hva som var lettest. Det var egentlig mest at man hadde boket danserne fra Madrid. Og så var det da fikk jeg en ekstra dag til å prøve for dansere i Liverpool og i London. Og så var det lettere å fly fra Madrid til London enn hva det kommer seg fra Liverpool så til London og så ned til Madrid.
Det ble jo en fantastisk reklame.
Det gjorde det. Det ble en skikkelig god film, og de var jo utrolig dyktige, disse ungdommene. Og så er jo Finn-Erik, han er veldig god på dette. Så han hadde en plan litt i hodet sitt, så han visste hva han ville ha. Og så var det jo han som klippte det selv, så da, det ble kjempefint. Han klippte en 2-3 forskjellige versjoner. Jeg synes den lengste er den fineste, selv om han er bare litt over et minutt, men...
Og jeg bare sier det, og når du sa vi skulle reise med barn, så tenkte jeg at det kunne bli en utfordring. Men de var fargespill i Bergen, de
det var
proffete fingerspissene.
Ja, de var utrolig flinke, og proffe, som du sier. Men jeg må jo si, altså, vi hadde jo noen, i Liverpool og i Madrid, så hadde vi da folk som vi fikk fra et dansestudio. Så de var underholdere. Altså, de var liksom flinke. Tottenham-området i Nord-London, der er det ikke så mange dansestudier. Så jeg var så heldig å fortelle litt om bakgrunnen på det der. For jeg ble mest glad i de ungene der. Fordi jeg måtte rett og slett gå på Google. Jeg var så enkel. Jeg gikk på Google, så fant jeg stadionet, så bare skrev jeg dansestudio. Så poppet det litt opp da, rundt. Det var et par. Så sendte jeg mail, eller prøvde å ringe til alle. Ingen som svarte for det, var liksom, jeg tror det var i helligdagshelg i England, så det var liksom så vanskelig, og så sendte jeg mailer, og så var det en som svarte, en dame, men det var en ungdomsklubb, ikke en danseklubb, så det var mer sånn en ungdomsklubb, en kristen faktisk ungdomsklubb, som bare hjelper ungene med å komme fra gata og gi dem et alternativ, men det var mer fotball og sånn, ja, basket og litt sånn idrett og sånn, ikke så mye dans. Men så snakket vi med hulærerne, så da er jeg desperat, så sier jeg, vi har jo ungdommer, de bor her, og de synes ikke at dette er kjekt, så jeg kan spørre dem. Ja, kan du ikke det? Det hadde vært så fint, for jeg må bare ha noen, vi må få det til å se ut så det er mer enn hva de, for vi kommer bare med 4 fra Norge, på grunn av pengegreier. Og så, jeg hadde jo fått et budsjett fra TV2, 5000 kroner per danseskole, det var litt dyrere i både London, nei, i Liverpool og Madrid. Men her da så sier de at de trengte ikke penger, men jeg sa at ja, men jeg har det, så da skal du, dere skal jo få det da, så det ble enda med at vi donerte til veldedig organisasjon deres da, 5000 kroner, og de var så glad. Men hun var så, for de ungdommene som kom, det var vel 4-5 stykk, de hadde ikke dans, men de spilte fotball da, og de var veldig glad i fotball, de var veldig, veldig flotte ungdommer, skikkelig, sånt, og de hadde det så kjekt. De hadde aldri opplevd noe sånn som dette her. De syntes bare et kamera, det var stas. Så liksom, de var utrolig entusiastiske når de gjorde det. De gjorde alt det de skulle. Hvis noen niser på den der sittet en million ganger, så vil de se at de ungdommene i Madrid og de i Liverpool, de er nok litt flinkere sånn dansemessig. Men hvis du ser på de som fra Tottenham, så er de litt mer entusiastiske. Det går rett og slett fordi de i Liverpool og Madrid var faktiske dansere, ja. Mens de i London var entusiastiske ungdommer. Mm. Jeg synes det blandet skikkelig bra, og fikk så utrolig mye positive tilbakemeldinger fra dem, og de var så... Så det var utrolig... Det var en av de første gangene for å jobbe med sport, det ikke så ofte du føler at du gjør noe som betyr noe, men her fikk du sånn et inntrykk av at... At du hadde vært med og lagt en dag for noen som... For meg og deg så var det bare dritstressende. For det kom vakter fra stadion som liksom, spurte hvor med sko, måtte vise beviser, og det var ikke måte på, og måtte passe på biler, sånn at det ikke de, sant? Og det var masse sånne ting.
Det var gjerne ikke det...
Nei, det var ikke det. Det er ikke det. Det er et ganske sånn røft område. Men for deg så hadde de hatt en stor dag, og de har delt den filmen ganske mye. Jeg tror nok de er stolte over det de har vært med på. Så det var utrolig kjekt, og det var en av de kjekkeste filmene vi har vært med og laget, fordi utfordringen var så utrolig store når vi begynte, og resultatet ble så bra, og alle ble fornøyde.
Ja, så det var jo en stafett.
Ja, det var det, virkelig.
Der vi løp fra det ene til det andre, og alt måtte jo klaffe.
Mm.
Og det skulle ikke vært mange ting som gikk av det her før vi hadde havnet bakpå.
Virkelig ikke. Ja. Det var, akkurat som du sier, det var en stafett, et godt bilde. Og jeg liker å være godt forberedt, jeg liker å planlegge, jeg liker liksom å vete hvor skal... Det var noe av det verste med den der naturen der, det var at det... Jeg følte jeg ikke hadde fått planlagt det godt nok.
Mm.
Så jeg følte jo at det er ting som kan gå gale her. Så liksom, men vanligvis reiser jo meg og Finn Erik alene på tur. Mm. Men da har vi ikke så mye folk med oss rundt oss. Så jeg var veldig glad jeg hadde deg, og så var jeg veldig glad jeg hadde de voksne fra Fergespill. Stefanie og Kjersti og den gjengen der, for de var veldig skjønne og utrolig hyggelige å jobbe med, og de synes de likte seg deg også. De hadde en fin opplevelse. Og det var en betryggende da, å kunne liksom få gjøre sin del av jobben og vete at okay, dere han har kontroll på sikkerheten, så jeg trenger ikke tenke på det. Stefanie og gjengen, de har kontroll på ungene, hva de skal gjøre og sånt. Og Finn-Erik han har total kontroll på det filmingen. Så du kan egentlig så sitter jeg hele tiden på telefonen og så sjekker hva på neste gang. Så den eneste gang jeg slapper skikkelig da, det var når man var nede på i Liverpool på den siste plassen på Albert Doktor.
Ja.
For da visste jeg at når vi var ferdig her, så sier vi ha det til ungene, gir alle en klem, for vi fikk jo lov til å gi klemmer. Ja, og så kan vi gå på hotellet, ta sin dusj, og så ta noen glass vin etterpå.
Ja.
Så det var en... Det enda opp... Når jeg ser tilbake nå, så er det et av de bedre reiseminnene jeg har hatt. Men når det sto i, så var det heftig, altså.
Ja, det var jo litt tøft å komme ned til Wanda-stadion i Spania, og så var vi for sent ute.
Ja.
Så det var jo så vidt vi klarte å komme oss inn der.
Ja, for du... Det var jo litt spesielt for deg, for du har ikke gjort så mange av disse oppdragene før.
Nei, ikke disse, det er annet igjen, ja.
Hvordan følte du å være på?
Jeg fikk jo kjeft av en sånn ung frøken innpå der, så vi skulle vise oss rundt inn på stadion.
Ja.
Og så, mens det var der, så tenkte jeg, okay, jeg må lage en liten reklamefilm selv.
Ja.
For det er oppdraget vi skulle på scenen, så vi skal snakke litt mer om scenen. Og det ble ikke tatt godt imot av hun edevakten der. Men bare det at vi slapp inn var jo, altså det... Vi kunne risikere at vi stod der nede i Spania uten å komme inn på stadion, for vi var rett og slett for sent ute til avtalen vi skulle være på.
Ja, heldigvis.
Så det er klart, jeg ble jo litt kastet inn i dette. Min erfaring med film og sånt jo litt mer, at jeg som du sier, planlagt, det litt mer rammer rundt. Her ble det litt, jeg følte jeg løp litt etter, og jeg hadde heldigvis ikke det ansvaret som du hadde, å finne Erik, men prøvde å gjøre det ansvaret jeg hadde, på en best mulig måte. Og så lenge alle, som du sier, kom hjem og var fornøyd, så skal vi også være fornøyde, og ta det som en god erfaring.
Jeg er helt enig, og det var jo det også. Det var gøy å komme hjem til å levere det til TV2 og få tilbakemeldinger fra ledelse og sånt. For vi gikk jo litt over budsjettet, vi må innrømme det, spesielt når og jeg skylder på Barcelona og Ajax. For de skulle, hadde ikke de drete på draget og tapt disse kampene, så hadde vi sluppet å måtte ombukke 20 kids og oss og finne alt rundt omkring. Så det ble, jeg sendte den regningen, husker jeg, til TV2 og bare tenkte, oh my god, nå får jeg ikke telefon fra en sint. Men hun ringte oss og sa takk for godt arbeid og var fornøyd og forsto at det ble sånn som det ble. Så det var bare, og så kom jeg seg videre. For det var, nei, det var en heftige tid. Men det var en lang digresjon etter, for du begynte å spørre om The Innocents. Første gang vi jobbet skikkelig i lag.
Skikkelig i lag. Det var jo Innocents, der vi jobbet 6 uker, var det vel. Ute i, utenfor Bergen i Modal. Et fantastisk flott sted. Og for de som ikke har sett The Innocents på Netflix, så gå gjerne inn og se på den. Guy Pearce ene hovedrollen der, og så har vi en del norske med. Var jo, der måtte jo de gjøre om litt på, på ting.
Ja, det var en ganske fascinerende. Vi hadde jo jeg husker, kan jeg si det, for jeg drev jo hang litt over skuldrene på de andre og hørte litt hva de gjorde og sånt. Og dette var jo engelskmenn som kom til Norge da for å gjøre dette. De hadde jo ikke så mye erfaring med norsk vær. Så jeg husker at vi sa ifra til det at vi så på være at nå blir det dårligt, så nå må dere være, og så sier vi, men denne uka som er nå, er det veldig fint, for hvis du husker den første uka, så var det en nydelig sånn Indian summer, med 15 grader og sol, og det så helt stønning ut inni der, men det som skjedde var jo at de hadde planlagt å gjøre masse inneopptak, og så gjorde de inneopptakene, og så neste uke så skulle de gjøre utopptak, og da regnet det jo som det aldri har regnet før. Det var liksom bøtter og spann og kyllinger og kyr, holdt jeg på å si. Så det der med, det var på en veldig, jeg synes det var rart at de ikke var fleksible nok til bare kaste seg rundt og gjøre alle utescenene med en gang, men det kan hende at skuespillerne ikke var
det. Altså, engelskmenn skulle jo tro at de var vant til det været som, og værskiftet som vi gjorde. Men det ble jo litt sånn, men jeg tror de brukte det godt allikevel, for det ble en egen stemning av det.
Ja, de gjorde det. Og de var jo litt ute, for når du ser serien, så er det et par ganger at de er ute, og det ser jo helt spektakulært vakkert ut. Og så er det jo, men det er jeg snakket med noen av de engelske crewene, og det var en del som var litt overrasket over at de var som ansiktet, så får de litt snu seg om. Men det er nok litt når det er mange, vi var 3 mann, pluss da de ser ungene på den fargespillturnéen. Alle skulle gjøre én ting. Når du har en stor serie med masse skuespillere som bare kan somme dager og reise inn og eder deg, det er vanskelig å kaste seg rundt, og så får de til å komme noen dager før, eller bare noen dager lenger. Så det er nok en stor utfordring der, da. Men det norske været er en utfordring, spesielt på høsten. Som jo, vi har jo vært på andre spillinger på høsten.
Ja. Vi hadde jo en BBC-serie, der vi skulle lage et kokkeprogram.
Stemmer.
Og det var jo også et bra konsept.
Ja.
Og så fant vi det var vel du som fant location for det?
Ja, det var en seletun, det heter, ute mot Os.
Utrolig vakkert sted i fint vær.
Ja. Ligger med en innsjø, så en gammelt norsk med sånne som gras på tak alltid på seg og, og liksom lafta hytter, men, men ganske stort og fint. Ja, det veldig flott der inne.
Ja, utrolig god stemning. Ja. Men, men det som skjedde var jo at det var så mye nedbør at det ble flom.
Ja.
Og disse her internasjonale kokkene som var med da, ja, sammen med disse... Altså programmet gikk jo ut på at de hadde med seg en del ungdommer de, som skulle lære om...
De skulle bli et team. Det var teamwork. Ja. Så det som, for når du, har, når du er toppkokk så har du du har du selv, så har du sous-sjefen som liksom nummer to, og så har du en tredje person, og så har du en gjeng under deg som, som du må liksom, som de kaller for the brigade, altså brigaden, ja, litt sånn militært greier og sånt, så du har jo vært i militær, du kjenner liksom strukturen, så det er jo veldig hierarkisk på kjøkkenet også da. Så litt av kluet med dette var jo at han skulle, han Jason Atherton tror jeg han heter, han den engelske toppkokk, og han skulle, skulle shape dette, lage dette, den brigaden da, av relativt unge nivå fra 18 til 22. Og alle hadde interesse for å være kokker, men det var ikke et vanlig utstemmingsgreie, det var ikke en som forsvant hvert program, men han kunne bytte ut akkurat som han ville. Hvis han mente at noen ikke var god nok, så kunne han ta den ut og så bytte. Litt sånn som han ville gjort hvis det var et, et sånt. Og så skulle de konkurrere mot toppkokker rundt omkring hele verden. Og så i Norge var det i Bergen, og så var det han Kristoffer H. Tuft som var han... det var han som var norske kokken, ja.
Ja, og The Brigade var vel navnet også på den BBC-serien. Og jeg husker jo da, når det, siden det var så dårlig vær, så det flommet jo over.
Ja.
Og det var jo en stor logistikkproblem. Når vi skulle inn til dette CD-tun og hente både for folk ut og for kamerakru og til å gå frem og tilbake. Og til slutt så endte vi opp i kanoer.
Ja.
Og det må jeg si, det første gang jeg har vært med på at vi må flytte folk i kano for å komme frem.
Ja, de måtte faktisk, de måtte kutte noen dager litt kortere der, fordi det var så mye regn og det, det var sånne utfordringer. Så, så det er litt sånn når du er i sånne situasjoner, så, så må du liksom, du sitter jo på et kontor først og planlegger alt som om at alt skulle bare være enkelt skulle skje, og så bare så forsvinner alt liksom. Så, nei, så det er det, det er en utfordring absolutt altså, men det er jo litt av det som gjør det gøy da. Det er ingen dag som er like, og du det i hvert fall sånn som vi liker det, at det, ok, det kommer en utfordring, og så må du løse den. Og jeg tror jo en grunn til at det, jeg tror du og din like da liker dette, er jo at det, dere har vært i militæret, og det er jo enda noen hakk verre enn hva det vi har opplevd i filmbransjen. Så da er det det samme, men det samme problemet da, det at du har et problem, du må løse det, for det står rett foran deg, og når du har løst det, så kan du gå videre. Så i stedet for å stå rundt og krangle om hvem som har ansvaret for det, alt det der, så ok, det tar vi en annen dag, når ting roer seg, nå må vi løse det.
Det er jo det som er spennende med det, for det blir, altså jeg har jo sammenlignet det med forsvaret før, og det å løse utfordringer med små ressurser ofte, der du må bare improvisere, og du må ta det med en gang, for ellers så stopper alt opp. Og det er jo kjempespennende. Det er jo det er veldig utfordrende, men det krever jo også at de som jobber med det er villige til å stå noen timer lenger i en snøfånd, eller... padle en kano og en innkjø. Så det er liksom at vi må være villige til å... Du kan, det er ikke bare hotell og god mat.
Det er sant.
Eller tvertom.
Eller tvertom.
Det får vi gjøre. Ja. Men vi har jo også jobbet med andre kokker.
Ja.
Vi har jo nettopp...
rett før jul.
Ja.
Det var du som, som var først og fremst var med, da, som fikk meg med inn som en ekstra der. Med Gordon Ramsay.
Ja, det var jo en... artig forespørsmål for å jobbe med Gordon Ramsay.
Ja. Det var løyre for at jeg husker jo, når vi hadde Jason Atherton, så var jo du med hjelpekokken, og når Gordon Ramsay, så var det jeg som var med hjelpekokken. Gordon Ramsay hadde, for just in case, da hadde han to hjelpekokker.
Mm.
Men det, jo, det går jo opp for deg da, hvordan ting fungerer. For disse hjelpekokkene, de gjør jo egentlig alt.
Det er nok de som jobber og de som står på, og det er jo det som på grunn til at jeg likte det, og jeg ville at du skulle ta den rollen neste gang, for jeg hadde jo da en annen rolle. Det var jo nettopp at der må du plutselig en søndag finne noen krydder.
Ja. Ja, ja.
eller du må få tak i noen matvarer, og du må improvisere, du må kjenne masse folk, du må, og så får du lære utrolig mye. Ja.
Og takk og lov for innvandrerskjapp, og så er bare jeg for da,
ja, de
er
jo,
det er ikke redningen for oss, både med Gordon Ramsay og Jason Atten. Ja. Det løy ikke at jeg har på en søndags ettermiddag, når du, alt annet er stengt.
Ja. Og de har det ferske, ferske krydder og alt det der, så, så utrolig spennende. Og, ja. Men jeg må jo si, Gordon Ramsay er jo en helt annen person, ja, live enn det han er på, ja, på TV.
Virker som veldig hyggelige kar. De, de er jo stort sett det.
Ja, ja, veldig beskjeden og ydmyk i forhold.
Ja.
Ja. Så, så jeg må si det at det er også en stor opplevelse for å være med på den produksjonen.
Ja, ja.
Så vi har jo liksom, meg og deg har jo jobbet sammen, og da kan vi si på alt fra Netflix-serier til Hollywood-filmer til BBC og kokk og krig og krim og alt. Og hva, hva liker du best?
Ja, godt spørsmål. Nei, altså, jeg liker å jobbe med drama. Jeg gjør det. Jeg synes det er utrolig spennende. Jeg synes det er kjekt. Jeg kunne tenkt meg gjort mer av det. Fordi, fordi det er spennende, det er utfordrende. Og, og det, det, det er gøy å se noe bli skapt. Jeg, jeg kan ikke male, jeg kan ikke skulpturere, men dette kan jeg være med å lage, liksom. Mm. Så det synes jeg er utrolig fascinerende. Nei, så, så, så jeg kunne tenkt meg å jobbe mer med drama fremover, det kunne jeg.
Men du lager jo egne ting også.
Ja da, men...
Du er jo, du og Finn-Erik Rognan er jo på Matkanal for tiden, veldig aktuell. Fortell litt om det prosjektet.
Jo da, det, det har røtter som går langt tilbake. Med meg og Finn-Erik begynte jo, Finn-Erik ansatte meg i TV 2 i sin tid, i 1999, så det er jo 20 år siden da. Og etter en stund da, så, så begynte jo TV 2 mens vi jobbet der og viser Tour de France. Og det, der har du jo han, Johan Kaggestad, som alle kjenner nå, som liker sport og sånt, og ser på TV på, i juli. Og, og, og han har jo så mange fantastiske historier i, når han kommenterer. Så en av de tingene vi snakket om da, at vi kunne gjøre, var å... Ta en av historiene hans per, per etappe og lage en sak om det. Og da skulle det være kultur som var i basisen, og det skulle være alt ifra mat og drikke, historie, musikk, kunst, vitenskap, alt sånt mulig som kunne ligge langs løyper da. Så gjorde vi det. Jeg begynte i 2007. Til 2008, og så litt sånn, ble, begynte litt i det stille, og så ble det mer og mer, og så fra 2011, tror jeg det var, så, så lagde vi hele toren, hver etappe. Og, og det samme skjedde året etterpå, så vi gjorde et par år med det da, og så sa TV 2 at det, det var for dyrt, men da hadde vi klart å bygge opp merkevaren, kultur, og så var han Øyvind Linde i Matkanalen, han var litt interessert i dette, for han skulle jo begynne å lage matkanalen sin. Utgangspunktet så tror jeg han bare skulle ha, kjøpe en programmer fra utlandet, og så bare vise dem. Men så kom, var det jo da de som kjøper reklame, så sier jeg til han at vi vil helst ha norsk produsert programmer, som vi kan ha reklamen vår før. Så da måtte han utfordret seg selv og se etter ting, så han synes jo at det, med oss så fikk han litt i pås og sekk, han fikk et ferieprogram det, som handler om mat og drikke.
Ja, for det er mat og vin.
Ja, mat og vin eller øl, eller drikke da, generelt sånn, det er godt å drikke, så, som er liksom hovedbasisen der, og da, så da, så da meldte vi overgang til Matkanalen, har vært og lagt nærmest i 30 episoder fra hele verden og Norge, som er jo en, det er jo en privilegium å få reise til disse landene, snakke med disse folk og smake på både mat og drikke, og ikke minst se steder som jeg aldri ville trodd jeg noensinne skulle se. Du har jo fått sitte gjennom militær, og da er det dessverre gjennom krig og elendighet. Jeg har vært på motsatt, da, vil jeg påstå, der sitt mennesker på sitt aller beste, og kanskje sitt mest når de er stoltest, for det, når de tar frem ting på kjøkkenet, så er det jo ting de er veldig stolte av. Så det och vi var i Argentina nu i februari. Där är det ju grill som är grejer. Alltså de grillar kvar dag och gärna flera gånger till dagen. Och så är det kött, alltså de har ju så mycket kött där att det är helt latterligt. Och så är det rödvin och eller de har både rödvin, kvitvin och massor av viner. Så det var ju helt fantastiskt att stå upp i Andesfjällen och grilla och spisa och dricka och få gå på en ridetur och liksom i Andesfjällen. Hade någon sagt till mig att jag skulle få ri i Andesfjällen och grilla och se på utsikten. Så hade jag inte trodd det för någon år sedan, men med den jobben och så får man den anledningen, det är
jag måste se när jag ser dig på matkanalen, för där är ju dock relativt ofta dessa programmen, och jag måste ju säga att jag sitter väldigt misundelig på varför jag inte får lov att vara med, men det att få lov till sådana ting, det var ju inte det där du skulle börja en gång i tiden, var det?
Nej, jag skulle inte det.
Det skulle ju bli något helt annat i livet än film och TV.
Ja, det skulle verkligen. Nej, jag hade ett lite rotet studentliv för att jag började med att jag skulle studera kemi på Ingenjörsskolan här i Bergen. Och så skulle jag egentligen till Norrköping. Det var liksom det. Men jag var en god kemiker. Jag var inte en dålig kemiker, jag fick sån mitt på tre karaktär, men jag så likte jag mig inte. Jag syns inte var käckt. Så det jag gjorde, jag slutade efter ett år och så började på universitetet. Och så efter kvart på universitetet så fann jag ut att jag likte bättre att läsa lite sån mer abstrakta ting, så jag började på filosofi. Så jag tog filosofi i grundfag och mellanfag. Så då i fjärde hade jag en kanmag hette det ju då, som en bachelor. Och då jag fortæller när jag ferie då sommar jul till jul 1998 var jag ferie. Då hade jag som kan mag. Och januari 1999 då så meldte jag mig arbetsledig, ikke sant, för det man prøve å finne en jobb, så gikk det Nav og skulle begynne å søke jobb. Så husker jeg hadde en veldig entusiastisk kar som jobbet på Nav skulle som få en jobb til meg. Han var invandrare egentligen då. Jag vet inte hur han var från, men han var väldigt hygglig sån och så blir och sån, åh, detta ska kunna gå finna en god jobb till dig och detta ska bli jättebra. Och så säger jag sen detta var väldigt bra, så säger han. Och så bara han var så skicklig sån där med pep talk. Så han då måste skriva en CV, så måste du skriva allt du har gjort och så måste du bara vara positiv och skriva bara goda ting, och så måste du skriva alla jobben du gjort och så allt det, och så men först och främst så måste du ha fram vad du har studerat, och du kommer ju rätt från universitetet. Ja, vad du har studerat, säger han. Alltså säger filosofi. Så bara Sevas hjärta sank. Och fan.
Kan
du bruka sig nu? Så bara livslysten försvant i ögonen på hans sackar. Och jobbar han så hårt på att bli entusiastisk igen. Men det var inte så många jobbar att få för filosofer på slutet av 90-talet. Jag tror inte så många nu heller, för helt ärligt. Så första halvåret så jobbade jag i barnhage. Och det var käckt där, alltså. Jag koste mig där. Det var väldigt hyggliga, de som jobbade med. Ungarna var ju snille. De var så pass... De var liksom typ korrupterat av skolan. Ja. Så de var snille och lätt att lura. Men när du var lite på sån barnhagsskola och där, då var de blivit lite sån... Men jag husker hur det var att få en sån... vikar. Det var ju unnskyldning om bara var kedda riktigt, så det var inte käckt. Nej, så var jag heldig i sommaren det året. Då fick jag jobb i TV2. Det var egentligen skulle bara jobba i helgen, men så blev det bara mer och mer. Och ett år så hade jag... Ja, så hade jag... Så jag fick jobb i TV2 sommaren det året, så 99. Och så hade jag jobb. Så
blev det branschen?
Blev det branschen. Så det var min väg in i det. Det var helt, helt tillfälligt. Så... Nej, så det var, men jag har haft god bruk for utdannelsen. Jeg liker jo å gjøre research, så jeg liker å lese, jeg liker liksom å gå inn i materiene. Og det synes jeg kjekt, og det har jeg fordi jeg har tatt en sånn en utdannelse. Så jeg kan sitte timevis. Først så gjorde du det på biblioteken og lese, nå gjør du det ofte for en datamaskin og gjør research på internett. Men det synes jeg det koser meg mest når jeg får gjøre de tingene.
I neste episode skal jeg snakke mer med Jon Kåre Håvardsholm, og da skal vi snakke om menn og følelser, og litt om det prosjektet vi har gående når vi reiser rundt og snakker om menn, motorsykler og kunsten å vise følelser.